Pápa, quod est ecclesia. Tato věta, milí posluchačové, je latinská, jak jste jistě poznali, a je to jedna z klíčových vět středověkého katolicismu. Ta věta praví papež, to znamená církev. A my dnes budeme hovořit o papežství jakožto kulturně historickém fenoménu a budeme také papeže slyšet, jak zpívá.
A proč právě dnes?
Právě dnes proto, že máme 21. října a 21. října je v katolickém kalendáři nyní svátek svatého Jana Pavla II. Neboli svatého Karla Vojtily. Jak víme, ten svátek je poměrně nový, protože všechno se to vlastně odehrálo v posledních zhruba 10 letech, to znamená smrt Karla Vojtily, který byl papežem více než čtvrt století, a velmi rychlé blahořečení a svatořečení, a již je to tedy v kalendáři. A tak jsem si řekl, že to je vlastně dobrá příležitost povídat si nejenom o Karlu Vojtylovi, ale vlastně o celém papežství a jeho roli v evropských duchovních dějinách.
Já jsem si myslela, že svatořečení vždycky trvá celá desetiletí, někdy staletí. Trošku jsem přehlídla nebo pozapomněla, že tento papež se ho skoro dožil.
Ano, to bylo vlastně docela přesné. Je mnoho případů, ve kterých to skutečně trvá celá staletí. U nás v Čechách nejznámější příklad Anežky Přemyslovny, která zemřela ve 13. století a svatořečení se dočkala až na sklonku století 20., takže to opravdu bylo těch 7 století, kdy to trvalo. S čím to souviselo? S mnoha věcmi, jako v případě všech těch svatořečení, šlo o to, jestli to někdo dostatečně tlačil nebo netlačil, jestli měl dostatečně církevního vlivu v Římě nebo neměl, do jaké míry ta země, ze které ten světec pocházel, nebo ta provincie nebo město, pokud to bylo v Itálii, do jaké míry vlastně se o to snažili. Což teď zní jakoby strašně cynicky, strašně pragmaticky. Říkám, je to jenom tlak, jsou to jenom peníze. Ono to není jen to. To, že se někdo snaží o to, to je vlastně také projevem toho, čemu se říká živý kult. Protože vlastně jedním z nejdůležitějších prvků toho svatořečení, toho, že ten Vatikán uzná, že tento člověk je svatý, postavíme ho na oltář, je fenomén živého kultu. To znamená, že existuje v té zemi dotyčného, nebo v tom městě, nebo v nějaké té komunitě, skutečně živý kult, že lidé chodí k tomu hrobu, nosí tam kytky, modlí se tam, což je samozřejmě to vůbec nejpodstatnější. On je právě jedním z těch příkladů, kdy naopak to šlo velmi, velmi rychle, a to myslím, že se ti dost povedla ta formulace, ten se svého svatořečení málem dožil. Protože jsou lidé, kteří, jak se říká, umírají v pověsti svatosti, že už se to kolem nich vlastně šíří, takové to aha, tak to byl opravdu mimořádný člověk, ten bude patrně velmi brzy svatořečen. A tady, myslím, je velmi symptomatická ta scéna z papežova pohřbu, kdy tam na tom svatopetrském náměstí byly transparenty s italským nápisem Santo Subito, což přeložíme, tomu i česky rozumíme, Santo Subito, to je to Santo Šupito, Šupito presto, musí být svatý rychle. To znamená, tam bylo to velké volání potom, aby byl rychle svatořečen, vlastně hned. Což je vlastně trochu proti církevním pravidlům, protože tam je nějaká lhůta několika let po smrti, ve kterých se musí vést ten kanonizační proces, ve kterých se musí zkoumat všechny oblasti života dotyčného. Jak se říká, když se říká, postil se 3 dny v týdnu a musí se říct, a co dělal ty zbývající 4 dny v týdnu. A opravdu má to být něco velmi uvážlivé.
Ale Martine, my se tady scházíme, abychom mluvili o duchovních kořenech Evropy, a pokud teda patří ke jmenování svatosti to, že to trvá dlouho, a najednou jsme tu u papeže, který je svatořečen pár let po své smrti, tak nějak se přestávám orientovat v tom, jak to souvisí s duchovními kořeny Evropy.
Musíme tady od Karla Vojtily, od konkrétního Karla Vojtily, k tomu celkovému fenoménu, co to papežství v dějinách Evropy znamená. A ono, zvláště v těch staletích temných a roztříštěných, v tom středověku, znamenalo velmi mnoho. Znamenalo skutečně jakýsi symbol jednoty křesťanských zemí v době, kdy vlastně nebyly téměř žádné stabilní státy. Ta mezinárodní komunikace byla vlastně strašně omezená. A to vědomí, že prostě v Římě je nějaký papež, který je tím nástupcem svatého Petra, který je tím symbolem té jednoty, který má tu nejvyšší soudní autoritu, znamenalo velmi mnoho pro Evropu. Proto jsem tady na začátku použil té latinské věty Papa quod est ecclesia, papež, co znamená církev, a v těch staletích, ve kterých Evropa vlastně byla téměř totožná s tím pojmem církev. Ono se to Evropa neboli křesťanstvo, křesťanstvo neboli Evropa, křesťanstvo neboli katolicismus, protože v té době v západní Evropě nic jiného nebylo než katolicismus, tak v této době to opravdu mělo tu naprosto klíčovou roli. A nám jde teď o to, jakou roli to hraje v naší současnosti. Co se tam stalo? Co se tam mění?
Pokud mají rozhlas zapnutý ateisté, tak těch se tento kult netýká, nebo dneska papež lidi zajímá tak akorát v souvislosti s nějakou kauzou, myslím současný papež.
Ano, a to je přesně vlastně to, o čem chceme mluvit. O tom, k jaké proměně toho vnímání dnes došlo. Protože když jsem mluvil o Evropě středověké, ve které Evropa je téměř totožná s církví a církev je téměř totožná s katolicismem, a o tom, jak ten papež vytváří jeden z mála symbolů jednoty, tak to je situace opravdu velmi odlišná od té dnešní, která je komunikačně propojená, až je to nepříjemné, až je těch informací víc, než bychom si přáli, ve které různých svatých otců se nám nabízí mnoho různých gurů a různých představitelů různých náboženství, který si říká, to je vlastně také jeho svatost. Jo, konec konců i v křesťanském světě je několik osob, ne v rámci římskokatolické církve, ale v jiných církvích, které mají titul svatý otec a podobně. Takže dnes je to mnohem složitější. A zároveň si myslím, že došlo k jednomu propojení, které ta předmoderní Evropa neměla. A to je propojení úcty k papežské instituci se zálibou v celebritách. A to je vlastně klíčové slovo toho dnešního povídání. Jak víme, naše doba, jestli na něco opravdu věří silně, tak jsou to celebrity. Ať už je to, nevím, fotbalista, modelka, zpěvačka, módní návrhář, v podstatě kdokoliv, kdo se ocitne v centru pozornosti médií, je celebrita a lidi zajímá, co ten člověk dělá, jaké nosí ponožky a co jí a jakého má pejska a jak se vyjádřil k poslednímu zápasu fotbalovému nebo k výsledku voleb nebo k támhle tomu. A ten současný svět papežství vlastně vtáhl do toho systému světových celebrit. Jedním zajímavým příkladem toho papežského kultu je CDčko Abba Pater, na kterém Karol Vojtyla mluví a zpívá. To jsou vlastně sestříhané kousky z jeho kázání a z jeho liturgií, ke kterým byly doplněny hudební doprovody, takové obrovské aranže, takže z toho vznikl papežský melodram.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Rozdíl je tady v tom, že kdysi byl papež zahalen, věděli lidé, že někde je nějaký papež, ale bylo to jako když se řekne jméno nějaké instituce?
V podstatě. Vlastně ta instituce byla důležitější, než který člověk vlastně stojí zrovna v jejím čele.
Zatímco dnes vlastně to papežství vnímáme jen proto, že se o papeže zajímají média.
Do velké míry. Pokud nepatříme k těm hardkorově katolickým kruhům, tak potom opravdu papež je jednou z mediálních celebrit. A teď jde o to, co z toho plyne. V každém případě já jsem připravil ukázku z jednoho velkého českého katolického románu, který právě toto téma pojednává. Je to román Karla Schulze, který se nazývá Kámen a bolest, a je to román o životě sochaře Michelangela Buonarrotiho. A současně je to román o tom duchovním zmatku renesance a začínající protireformace a manýrismu, o tom přelomu věků v Itálii v Michelangelově době. A kromě Michelangela a všech možných umělců té doby v té knize vystupují také papežové té doby. A to jsou ti slavní renesanční papežové. A když se řekne renesanční papežství, tak už jenom to sousloví nám trošičku evokuje, že to nebudou úplně takový ti svatí mužové, tak jak si je obvykle podle těch stereotypních představ představujeme, ale že to budou mužové naopak jaksi velmi političtí, velmi svědčtí a mužové, kteří tu duchovní autoritu té instituce, té papežské instituce, jsou schopni velmi dobře propojovat se svými zájmy osobními a rodovými. Zájmy své rodiny. Když člověk chodí po Římě, tak tam všude vidí ty papežské budovy, různé kostely a na nich jsou to vždycky ty erby. To jsou erby těch papežských rodin. Já bych tě poprosil, jestli bys přečetla tu pasáž, která líčí ono velké shromáždění u svatého Petra.
Psal se rok spásy 1500 a svatý otec vyhlásil milostivé léto. Statisíce poutníků táhlo ze všech končin světa do Říma, kde nastal déšť zlata. 200 000 poutníků pokleklo na náměstí svatého Petra, když svatý otec vyšel, aby obklopen svatým kolegiem dal požehnání Urbi et Orbi. A byl obestřen svou mocí a svým nevýslovným vladařstvím, stoje vztyčen a žehnaje sražené v prach spasitelným znamením kříže. A s ním stálo všech 212 papežů, kteří vládli před ním, svědci a mučedníci, a pohlíželi na klečící lid, který připutoval ze všech končin světa ve všech jazycích vyslovit jediné věřím v Boha, který putoval po stezkách obrovských hor, po rozbouřených mořích, po dalekých pláních, s korouhvemi, křížem a modlitbou, podél nekonečných lesů, širokých vodních proudů, nebetyčných skal, podél hradů, tvrzí a rušnými městy, který se šel poklonit jedinému pravému náměstku božímu, a papež stál vzpřímen a výsostným hierarchickým pohybem ruky žehnal všechny, kdož nedbali obětí a nemocí, útrap cesty i smrti, a přišli vzdát chválu Bohu a jeho vikáři na zemi. Statisíce jich přeplnilo Řím a tisíce jich ještě přicházeli. Nikde nebyla zapsána tak obrovská účast jako toho roku. Celý svět prahl a volal po útěše kříže. Celý svět se obracel k papeži a svatý otec stál obklopen svatým kolegiem. Nepřehledné masy lidstva klečely u jeho nohou a on je žehnal. A 212 jeho předchůdců zde stálo s ním, spojeno tímto znamením spásy s lidem. Řím byl přeplněn. Nával všude byl tak velký, že při velkém průvodě před Andělským hradem bylo rozdrceno a umačkáno nepočítaně poutníků a nestačili římské hřbitovy, již 30 tisíc jich zemřelo. Všichni v Bohu. Statisíce jich už přišli a stále přicházeli noví a noví. Denně byly ulice přeplněny procesími a novými průvody. Pršel zlatý déšť.
V tom úryvku není řečena jedna věc. Tam není řečeno, jak se ten papež konkrétní jmenoval. A ten papež se jmenoval Alexandr Borgia. To znamená ten renesanční papež, to znamená ten nejhorší, nejproslulejší všemi možnými vraždami, intrikami, nemanželskými dětmi a podobně a podobně. A to i když odečteme z toho borgovského obrazu část jakoby těch černých legend, ne všechno, co se o něm vyprávělo, byla pravda, ty legendy o tom krvesmilstvu s vlastní dcerou pravděpodobně jsou spíše jenom součástí té antipropagandy, ale i když od toho odečteme polovinu a dvě třetiny toho, co se o Borgiovi traduje a jak to známe z těch populárních seriálů, pořád nám zůstane hodně hnusná podoba. A právě proto ten Karel Schulz zdůrazňuje to číslo 212, těch jeho předchůdců. Jo, on tam říká ti svědci a mučedníci. To znamená, pokud ten člověk, který zrovna stojí u svatého Petra a je to grázl a je to vrah a je to člověk, který má nemanželské děti a je zrovna papežem, tak vlastně na tom tolik nezáleží. Protože nejde o něho, ale jde o tu instituci, o tu tradici, o linii té svatosti, o to předávání toho, čemu se říká apoštolská posloupnost. A Karel Schulz chce tím říci, přestože jednotlivý papež může být nekonečné hovado, papežství zůstává svatým, protože má ten základ.
Papeži jsou různí. A máme dát na to, který z nich byl svatořečen? Prosilo se to těmi staletími?
Krásná dvojsmyslnost slova prosilo. Je-li to prosíti nebo prositi. To je zajímavá věc, že z těch všech papežů, kteří existovali, byli někteří navíc ještě prohlášeni za svaté, že všichni mají titul svatého otce, ale jenom někteří jsou prohlášeni za svaté. A tam je zase ještě velký rozdíl staré doby, té předkonstantinovské, té rané církve a té doby pozdější. Protože v té době staré, v těch prvních třech staletích, to znamená v době, kdy ta církev byla víceméně ilegální pořád v rámci Římské říše, a podle tradice prvních asi 30 papežů skončilo jako mučedníci, že to bylo opravdu jako extremely dangerous job, jo, opravdu stát se biskupem v Římě, to byla jako dost rychlé poukázka do kriminálu. Tak ti jsou vlastně automaticky svatořečení všichni. Tam nebyl žádný svatořečící proces, ale všichni, kdo byli papežem do Konstantina, to znamená v době té ilegality, tak ti jsou vlastně automaticky svatořečení. A proto já vždycky, když se znovu ještě odvážím a jedu se studenty do Říma, stále méně se mi tam chce, vzhledem k tomu, že je předspaný přesně tak, jak to bylo popisováno v té Šulcově ukázce. A když už teda najdeme odvahu, abychom vlezli do Vatikánu a prošli všemi těmi branami kovovými, nedůstojnými, tak říkám, počkejte, než vejdeme do chrámu svatého Petra, kde jsou všechny ty úžasné Berniniho skulptury těch barokních papežů na těch trůnech a kde je ta gotická štátuje s tím svatého Petra, s tím ohmataným palcem, jak tam lidi pro štěstí mu prostě šmrdlají na ten bronz, takže už je zcela ušmrdlaný. Říkám, pozor, pozor, všimněte si ještě něčeho, čeho si obvykle nikdo nevšimne. Totiž v té předsíni svatého Petra, tam jsou takhle, když člověk zvedne hlavu, tak tam jsou nad ním úplně malinkaté sochy těch 30 prvních papežů mučedníků. Já říkám, jestli je tady něco opravdu podstatného, je dost jisto, že těhle těch 30 pánů opravdu tady položilo krk v rámci tohoto velmi nebezpečného jobu. Až v 19. století začíná něco, co můžeme nazývat i opravdu kultem jednotlivých papežů, z nichž někteří jsou svatořečeni. V podstatě první papež, o kterého se zajímají média těmi dnešními slovy, těmi dnešními pojmy, je Pius IX., to znamená ten, který vládne zhruba v polovině 19. století, a o kterém už přesně píší ty noviny, co řekl a jak se na koho podíval a tohleto. A zrovna tenhle ten Pius IX. Je zároveň i jedním z papežů, ne svato, ale blahořečeným. A pak to zase začíná. To znamená paradoxně, my máme několik století bez svatořečených papežů, a pak je blahořečený Pius IX., pak je svatořečený Pius X., pak je pauza dvou, a pak je zase svatořečený Pius XII., a pak je blahořečený Jan 23., a pak je zase teda pauza, a pak je svatořečený Jan Pavel II. To znamená, ta moderní doba najednou téměř o každém papeži usoudí, že je hoden svatořečení.
Předpokládám, že ti z toho něco vyplývá, ale co?
Otázka, do jaké míry církev sama podléhá té celebritóze. To znamená, do jaké míry v tom moderním vnímání se prolíná to, že někdo je svatý a že někdo je slavný. Já vím, že kdybychom se ptali církevních právníků, tak nám samozřejmě řeknou, to je přece nesmysl, to je něco úplně jiného. Ale jde nám o ten podvědomý způsob vnímání těch osobností. Jo, to, že z těch papežů díky médiím, jo, jak říkám, začalo to Piem IX. A postupuje to dál, že dnes papež tweetuje a se dělá všechny tyhle ty věci, které dělá každý teenager, takže je vlastně jako teenager v tom, je v tomto smyslu jistě jakože moderní. Tak se na ní obrací ta pozornost a tím, že samozřejmě ten papež mluví obvykle o náboženských věcech, protože to je jeho job, vzniká představa, že vlastně tím, že je papež a že je tak slavný, no tak nějak vlastně trošičku, jakože už má nárok na to být svatý. Teď to hodně zjednodušuji, hodně to posouvám, jenom hovořím o určité tendenci.
Znamená to, že kdybychom se chtěli vrátit ke skutečným duchovním kořenům toho, co je, kým je papež, co znamená, že bychom měli zase spíše jeho tvář, jeho existenci zahalit, nevědět nic z těch všedních věcí, které papež jistě také řeší.
To je přesně ono. Přesně k tomu směřují moje úvahy a přesně o tom vlastně vypráví i jedno moderní popkulturní zpracování papežského tématu. A to je seriál Paola Sorrentina Mladý papež. To je seriál o tom, že kardinálové zvolí papežem někoho, o kom se domnívají, že bude jejich poslušnou loutkou. Ti kardinálové, to jsou takový ti, to svaté kolegium, jak říká Schulz, jsou naprosto ti cyniční manipulátoři, kteří tam prostě vedou ty mocenské hrátky a zvolí takového jako hezkého, poměrně mladého papeže z Ameriky, jeho Jude Law. A on ji převeze, protože on se začne chovat velmi autoritativně, začne se chovat velmi jako ti papežové staré éry, mimo jiné obnoví to staré předkoncilní papežství, začne znova nosit tiáru, začne se znova nechat nosit na těch obrovských dřevěných nosítkách, požaduje, aby mu byla líbána noha a podobně. A co je nejzajímavější, on se odmítá nechat zobrazit. Protože první, co je po intronizaci, přijde za ním vrchní papežská piáristka, což je velmi elegantní dáma, a říká, tak a my máme tady připraven ten design, takhle budou vaše svatosti vypadat talíře s vaší podobiznou, takhle budou pohlednice, tady budou hrnečky, tohle to budou, já nevím, co všechno, prostě se jako pro ten merchandising, co všechno se dá používat. A on jí odpoví, madam, ne, nic takového nebude. O mojí tvář se nejedná. Jde o instituci, nejde o to, jak já vypadám. A dodržuje to, což v rámci současné mediální doby, kdy jsme neustále sledováni nějakými kamerami, tak on přesto nějakým způsobem to dodržuje. To znamená, když má kázání nebo nějaké modlitby na svatopetrském náměstí, tak on se zásadně staví zády. Takže ti lidé vidí ten bílý hábit, tu papežskou čepičku, ale nevidí tu tvář. A on tím samozřejmě všechny dráždí a říká, jak asi vypadá, co to teda asi je. Ale on se pokusí tohleto vrátit. Je otázka, do jaké míry to může být úspěšné nebo nemůže, protože on samozřejmě reálně se mu nepovede obrátit pozornost od papežské tváře k té tradici, ale o to víc se lidé zajímají, jaký ten člověk je, a nebudu říkat pointu toho seriálu. A je to přinejmenším zvláštní pokus ambivalentní ukázat na to, že něco je špatně.
Já chci říct, že to není jen věc toho papeže, ale taky věc nás ostatních, jak k tomu přistupujeme.
Jinak řečeno toho systému. A je otázka, jestli s tím může něco nadělat nějaký mladý papež nebo nějaká PRistka, která přestane být PRistkou a místo toho, nevím, co udělá, něco dobrého. Já teď nevím co, ale prostě říká, v tomto systému dál nebudu pracovat, not in my name. Já nemám žádný nápad, co ta žena má udělat. Ale může jednotlivec něco udělat? Otázka? Máš odpověď nebo ne? Protože mě teď napadla.
Říkej.
Když tady mám pořád otevřenou tu Bibli, my jsme tady teď jenom s tím mikrofonem, bez těch kamer naštěstí, ale já tady mám pořád otevřenou tu Bibli. A tam se přece mnohokrát říká, a i kdyby celý svět ležel v nějakém hříchu a i kdyby všechny instituce byly prostě poskvrněné a pošpiněné a hnusné, prostě ty se chovej tak, abys mohl být spasen. A to je potom to, co se říká v Žalmu 146. Nespoléhejte na mocné, smrtelník nikoho spasit nemůže. To je verš, který jistě není o papeži, to je verš o všech věrách, které skládají tu finální naději v nějakého člověka, v nějakého mocného, v nějakou instituci. Jo? To je verš, který stojí i proti té ukázce, kterou jsme si tady četli, protože jistě k Evropě velmi silně patří papežská instituce, papežská tradice a velká víra v to, že toto je něco, co dává smysl. Ale zároveň k té tradici patří i tohleto biblické varování. Nespoléhejte na mocné, smrtelník nikoho spasit nemůže.